Gai librean, Samara Belte.
Rastafaritza entzunda, gehienoi Jamaikara doak igu burua zuzenean. Ilea txurro forman orraztutako afroamerikarrengan pentsatuko dugu. Karibeko klima geldoan regi musika entzuten eta marihuanazko porroak erretzen. Gutxik dakite baina rastafarismoak Afrikan dauzkala nolabait esateko erroak. Etiopian zehatzagoak izateko. Etiopiako historia gainezka dago historio eta pasarte bitxiz. Eta ez liguke demorarik emango guztiak hemen zerrendatzeko. Besteak beste, izan dituen agintariak ere zein baino zein eszentrikoagoak izan direlako. Guztietan bitxiena, Haile Selassie enperadorea. Nik dakidala inoiz asmatu den ministerio xele horren azaukana. Lumaren ministerioa eta ondorioz Lumaren ministro bat. Hain zuzen ere, Haile Selassierekin hasten da Rastafarien historia. Horretarako, 20. Mendearen hasierara jo behar dugu. Haile Selassie oraindik ez da enperadore. Etiopiako errege familiatik hurbil dagoen goi mailako militar gazte bat baizik. Tafari Makonen izena du. Eta ospe handia du gortean mutiko bizia delako. Etiopia, Afrikan inoiz kolonizatu gabeko herrialde bakarra dela ere jakin behar duzue. Italiarrek Bigarren Mundu Gerran egindako konkistareginak huts egin baitzuen. Erbestetik itzuleran, enperadora izendatu zuten ingelesen laguntzarekin gure Tafari Makonen. Ordurako jaun, edo amarikoz esan da, Ras titulua zeukana. Alegia, Ras Tafari. Enperadore gixara Haile Selassie izen hartuko zuen gero. Urte haietan, Etiopiak esanahi berezia hartu zuen mundu osoko beltzen begietara. Kolonorik gabeko lurralde beltz librea zen. Jamaika bezalako tokietan, ideiark antxietate eta irrika berezia sortzen zuen. Izan ere, esklabotzak eta haren ondorioek arrasto sakona utzia zuten bertako komunitate beltzean. Haile Selassie enperadore izendatu zutenean, jamaikar batzuek profezia bat betetzen zela interpretatu zuten. Eta jainkotu egin zuten zuri boteretsuen munduan agintera heltzen ari zen beltzura. Afrika eta bereziki Etiopia beltzen zion bihurtu zen. Arbasoen lurraldea, askapenaren promesa, eta izenarekin grazia egin nahi zutenentzat euren utopia. Batzuk aruntza migratu zuten, eta Rastafariak Etiopiako banderaren hiru koloreak erabiltzen hasi ziren. Berdea, horia eta gorria alegia. Atlantikoaz bestaldera zeukan ospeak harrituta eta ziurrenik, beltzaiek bera jainkotzeak grazia handia egiten ziolako, Haile Selassiek Jamaika bisitatu zuen alako batean. Lehorte garai betean heldu zen, eta kasualitateak material gehiago eman zion gure historioari. Haile Selassieren hegazkina Kingstonen lur hartu zuen egunean, euria hasi baitzuen Jamaikan. Inork jainkotasunaren froga gehiagorik behar bazuen, bertan zeukan. Azkenean, banitatea gaindituta, enperadoreak Etiopiako lur zati eder bat eman zien opari Jamaikatik iritsitako Rastafariei. Xaxamanen, Jamaikar talde bat bizi da ordutik, Addis Abebatik 150 kilometro ingurura. Etiopiako imperioa erori zen, junta militar batek hartu zion tokia, eta gerora sozialdemokrataz mozorrotutako gobernu autokratiko batek. Baina Karibeko Rastafariek ekosistema bitxi horren parte izaten jarraitzen dute Afrikako adarrean. Bob Marleyren jaioterritik 12.500 kilometro baino gehiagora.